z těch tří, de facto čtyř biografií, které jsem vydala a které jsem vlastně všechny původně psala německy, byla první biografie Miliny Jesenské. A k těm tématům těch biografií člověk vždycky přijde tak trošičku náhodou. Já jsem o Milině Jesenské četla poprvní v roce 1967 a to byl článek Eduarda Goldštykra. A protože my ženy pořád ještě hledáme vzory žen, podle níž bychom se mohli orientovat, tak jsem si to zapamatovala a říkala jsem si, to je zajímavá žena. O té bych se někdy chtěla dozvědět něco víc. A trvalo to vlastně skoro 20 let, než se ten prostor vlastně otevřel pro ten zájem o Milenu Jesenskou, která tenkrát tam byla pořád definována ještě, tedy v té Německé spolkové republice, jako Kafkova přítelkyně Milena. A to jsem samozřejmě nemohla akceptovat. A myslím, že kdybych chtěla potom ty své další biografie shrnout pod nějaký takový společný titul, takže tam vlastně ve všech jde o to osvobodit ženy ze stínu mužů, které na ně významní muži vrhali. Kafka na Milenu Jesenskou, Kafka na maminku a své sestry, Karel Kraus na Sidonii nádhernou. To znamená, ta role těch žen byla pořád role adresátek dopisu slavných mužů, dcer slavných mužů, matek slavných mužů, milenek slavných mužů. A jestli bych měla vlastně takové hluboké intenci té práce hovořit, které jsem si ani nebyla do té míry vědoma, tak je to tady toto. Osvobodit ženy z té role adresátek. Takže jsem potom vlastně v těch 90. letech se začala zabývat Milenou Jesenskou a vydala jsem potom také její dopisy. Vlastně, když člověk pracuje na biografii nějakého druhého člověka, tak vlastně s tím není nikdy hotov. A mě vlastně pořád ještě lecos jaksi dochází a tak třeba v poslední době domýšlím v souvislosti s nálezem dopisů Mileny Jesenské z koncentráků a z vězení, tak vlastně zase začínám domýšlet osobnost Mileny Jesenské a jsou mi dneska jasnější některé aspekty, které člověk třeba přehlídne nebo nevidí tak jako do té míry silné. Dneska bych řekla, Kafkova přítelkyně Milena. Ale Milen Jesenské přítel Franz. Protože tihle dva lidé se tak rozpoznali v podstatě svých bytostí. Milenin nekrolog, který napsala o Kafkově smrti, je do té míry jasné zařazení Kafky a pochopení Kafky jako člověka a tvůrce, že se pro mě tím stává určitým způsobem zbytečnou celá kafkovská literatura. A zase definice Kafkova Mileny Jesenské jako živého ohně a zároveň to nalezení podobnosti článku Mileny Jesenské v jejím duchu s Boženou Němcovou je naprosto také přesné. Protože Milena Jesenská, stejně jako Božena Němcová, patří do té řady těch empatických žen. A potom ta druhá kniha se týkala rodiny Franze Kafky, protože jeho matka, jeho tři sestry vlastně vždycky té kafkologii sloužily jako materiál a byly zajímavé jenom tehdy, když dodávali nějaké poznatky pro život Franze Kafky. A to se mi zdálo, že to je hrozná redukce, zvlášť v souvislosti s tím, že jeho tři sestry všechny zahynuly v holokaustu. Takže mi šlo o to ukázat život maminky Franze Kafky, která je osobností nesmírně zajímavou a nesmírně dobrou, dobrotivou osobností, která vlastně je takovým tím typem žen druhé poloviny 19. století. A musím říct, že jsem Julí Kafkové dobře rozuměla také, protože jsem měla podobnou babičku. To byly silné ženy a zároveň ženy pečující, které se staraly o své rodiny aniž se podřizovali svým mužům. A ty tři sestry Kafkovy byly dívky velmi citlivé. Je potřeba rozlišovat mezi Gabrielou a Valerií a Otlou, která byla vlastně taková nejsvobodnější, nejsamostatnější, jako vždycky to nejmladší dítě. A ten jejich život je také nesmírně zajímavý. Ty dvě starší sestry byly velmi pasivní osobnosti, ale zároveň osobnosti s velmi bohatým vnitřním životem. O tom mnoho nevíme, ale můžeme to tak nějak vytušit, že to byly ženy velmi kultivované, které určitě měly nějaké svoje takové prostory svobody, zatímco Otla už ty svoje prostory svobody mohla daleko otevřeně realizovat. Jako samostatná žena, která třeba tím, jak ve své domácnosti schovávala žebráky. Když přicházel její muž, tak je honem schovala do komory se smetáky. Protože měla úžasný vztah k chudým lidem. Otla Kafková potom se rozešla tedy se svým mužem, protože ona byla židovka, on byl Ariec a ona nemohla morálně vydržet to, doprovázet všechny své příbuzné do transportu do Terezína. To pro ní bylo morálně naprosto nesnesitelné. A v tom, bych řekla, je pochopení a věrnost tomu bratrovi. Potom o tom jejím osudu víme, že ona potom se starala o děti, které přišly z lágru z Bialystoku. Děti vyčerpané, ubohé, hladové, špinavé, spustlé. A které měly být nějak vyměněny pravděpodobně za nějaké jiné lidi, kteří byli významní pro nacisty. O tom se neví příliš mnoho. A potom prostě ta akce se neuskutečnila a těch 53 pěstounů a těch 1000 dětí bylo v noci odvezeno do Osvětimi a okamžitě splinováno. Další kniha je kniha o Sidonii Nádherné. Mezitím jsem taky napsala vlastně dvě ještě rozhlasové hry. Jednu o Sabině Spielrein, neobyčejně zajímavé psycholožce, která taky vlastně skončila v holokaustu. A potom o milence Karla Krause, Kalmar. Herečce, která také velmi brzy zemřela a která byla velkou láskou Karla Krause, na kterou prostě celý život svým způsobem vzpomínal. K Sidonii Nádherné jsem se vlastně dostala jejími dopisy památkáři Václavu Wagnerovi v období, kdy vlastně zámek a celá oblast mezi Sázavou a Vltavou byla přeměněna postupně ve cvičiště zbraní SS. A tam mě hrozně zaujala ten její boj. O to ten zámek zachránit, ale ne jako majetek, ale jako kulturní hodnotu. A tam se mi vlastně začala ta Sidonie Nádherná objevovat jako jakási praekoložka, která také miluje celé stvoření, která pěstuje park jako prostor, který je na první pohled k ničemu, ale který je jakousi hodnotou o sobě. Ten park jako hodnota o sobě dostává právě v té situaci toho obsazení vojáky, tedy SS, etickou hodnotu, jako prostor, který stojí tady v kontrastu k té technokratické moci, která všechno ničí. Nejenom park, ale samozřejmě i lidi. Uvědomme si, že tam bylo 8 koncentráků, tedy v tom menším prostoru toho cvičiště SS, a zvlášť tedy v Janovicích. Ani ne 300 metrů od místa, kde Karl Kraus psal své poslední chvíle lidstva, ten obrovský výkřik proti nenávisti a násilí mezi lidmi, vlastně byl koncentrační tábor, pobočka koncentračního tábora ve Flossenbürgu. A to, myslím, byl pro mě ten iniciační moment. Začít psát biografii Sidonie Nádherné. A když jsem už se začala zabývat těmi Janovicemi, tak jsem v obrovské korespondenci, která je zachována, našla dopisy pražských prostitutek, Němek, Francouzek, Češek a i jiných žen, které psali návštěvníku pražských veřejných domů, bratru Sidonie Nádherné, Johannesu Nádhernému. A mě zaujalo to, že on si ty dopisy schovával. Proč si je schovával? Mi není jasné, ale on si je schovával. A myslím, že si je schovával i z takové určité úcty, možná to slovo úcta je příliš silné, ale z takové jakéhosi zájmu o tyto osudy, domnívám se. No a samozřejmě na těchto dopisech je vlastně hrozné to, že tyhle osoby, které toho Johannese milovali a toužili po novém setkání s ním a tak dále, vlastně se nedají vůbec identifikovat. Byly to ženy různého typu, že? A objevuje se nám tam vlastně velmi zajímavý už takový ten typ té samostatné ženy v té jedné, která už je zaměstnána poměrně v kvalifikovaném zaměstnání a která taky je daleko suverénější v tom vztahu k tomu Johannesovi. Když on nesplní to, co ona si představovala, tak říká, tak mu vrací z fotografie a říká, a je konec. Už o tobě nechci nic ani slyšet. Takže to je velmi zajímavý i pohled tedy do té scény těchto žen, jak víme, to není žádné tajemství, prostituce a veřejné domy, to byla prostě součást pražského života na konci 19. století. Jenom ve Starém městě bylo 83 bordelů. Tahle obrovská kariéra, kterou ty veřejné domy měly tehdy, souvisela jistě taky s procesem industrializace, s procesem stěhování do měst, kdy odcházeli napřed z venkova mladí muži, a potom vlastně odcházely mladé ženy také z toho venkova do měst, ale ty samozřejmě neměly žádné vzdělání, žádnou kvalifikaci. Takže jim zbývala dvě povolání, být služkou a nebo jít tedy do toho veřejného domu. A teprve potom vlastně v té další generaci ženské začínají ženy pomalinku získávat kvalifikaci a být zaměstnány jinde, už aspoň jako ty fabričky, což taky nebyl žádný met pracovat jako fabrička, ale přece jenom i tam v těch dopisech můžeme vidět určitý drobný posun. A samozřejmě ta osobnost toho Johannese Nádherného pro mě byla nesmírně zajímavá jako člověka neobyčejně citlivého, vznětlivého, milujícího třeba české divadlo, Jsme svoji, má ve svém deníku, cituje si, schopného úžasného nadšení, úžasného zájmu pro krásu přírody, pro krásu Itálie, pro krásu hudby, pro krásu literatury. A zároveň tedy zajímavé, on se pohyboval ve stejném okruhu v té Praze, jako se pohyboval i Franz Kafka, protože on byl studentem filozofie, takže se seznámil s celým tím okruhem té brentánovské filozofie, která tedy v Praze byla takovou vedoucí filozofii, takže v těch jeho poznámkách nacházíme jména všech těch lidí. Je tam řeč o kavárně Arco, je tam řeč o kavárně Luxor, kde se ti brentanisté scházeli. Je tam řeč o lékárně u Jednorožce, že? Je tam tedy řeč o Bertě Fantové a její sestře, paní Freundové, to znamená o celém tomto okruhu lidí, v němž se pohyboval. Já jsem pořád čekala nějaký, hledala jsem pořád nějaký, ještě taky další důkaz, že tam opravdu byl, že k tomuhle okruhu opravdu patřil a nakonec jsem jej skutečně našla ve vzpomínkách dcery Fantových, která si vzala filozofa Bergmana, která píše, no a do našeho okruhu chodili dva excentričtí křesťané, baron Johannes Nádherný a Vincenc Haketa. Jednoho krásného dne jsem dostala telefonický dotaz, jestli bych neměla zájem o to překládat z dramaturgyní divadla v Bazileji, tedy opery v Bazileji, Káťu Kabanovou. Udělat nový překlad libreta Janáčkovy opery, protože se ukazovalo moderní dramaturgii operní, že Brodův překlad vlastně se úplně nekryje s hudbou. Takže to byla vlastně taková první práce, kdy já jsem z češtiny přeložila do němčiny slovo od slova text libreta Káti Kabanové a potom společně s Ute Becker, která byla tehdy dramaturgyní Bazilijské opery, jsme vlastně z toho doslovného překladu vytvářeli ten překlad, který je zpěvný. Což je samozřejmě dosti obtížný úkol. No a po té Káti Kabanové jsme vlastně překládali spolu Lišku Bystroušku pro divadlo v Drážďanech, pro drážďanskou operu. No a pak to šlo dál přes věc Makropulost, kterou jsme vlastně ovšem přeložili tak, že to není text zpěvný, až po Zmrtvého domu. A při téhle práci jsem samozřejmě měla možnost a nutnost si seznámit i s Janáčkovým postojem k životu a ke světu. A to na mě mělo velice hluboký vliv právě Janáčkovým hlubokým humanismem, který vyjadřuje solidaritu ke všemu živoucímu. A bez této solidarity ke všemu živoucímu by ani nebyly možné nápěvky mluvy. Protože on poslouchal, jak lidé mluví a vlastně tím slyšel jejich citová hnutí. A ta potom vlastně byla pro něho už tou hudbou. A on svůj postoj ke světu a k lidem vyjadřuje krásnou větou: v každém stvoření jiskra boží. A toho on se ve svém díle držel. Zajímavé je, že Brod, který mu byl velmi oddán, ovšem samozřejmě Brod prostě přizpůsoboval Janáčkovi texty určitému vkusu německých scén a svým překladem, který do jisté míry opravdu spotvořil Lišku Bystroušku, protože tam jste z Terinky udělal vlastně cigánku, která má poměr s těmi třemi muži, s revírníkem, farářem a učitelem, což je naprostý nesmysl, který do té moravské vesnice prostě vůbec se nehodí. A ruší tu paralelitu toho světa Lišky jako zvířete a lidí, toho zvířecího lidského světa, to prostě ruší. Ovšem, Brod byl v každém případě, tedy pro Janáčka udělal velmi mnoho, a v každém případě byl Janáčkem i jeho osobností fascinován. Já bych řekla, že pro Broda svým způsobem ten Janáček nějak představoval ten typ toho východoevropského lidství, který je daleko spojenější se stvořením. A Brod má jednu krásnou větu, která se mi zdá, že Janáčka velice hluboce pochopila. Brodova práce o Janáčkovi je jedna z prvních prací o Janáčkovi a on tam má velice krásnou větu. Jednoduchost procítit až do konce. Procítit, ne promyslet. Jednoduchost. A to je přesně Janáček. Když si představíme z Mrtvého domu, ty typy těch kriminálníků, že? Procítit člověka až do konce. A za tu větu musím říct, jsem tomu Brodovi velice vděčná. A vedle těch biografií jsem taky samozřejmě psala povídky. Já si žánru povídky velice vážím, víc než třeba románu, což by se nemělo říkat nahlas, protože román je dneska ten žánr, který se považuje za žánr nejvyšší. A já si myslím, že povídka je specifické umění, protože dovede na malé ploše vyjádřit často velice mnoho. Protože jsem se vystěhovala legálně do Německé spolkové republiky, tak jsem vlastně měla možnost navštěvovat a jezdit do Československa. Navštěvovat rodiče, ale navštěvovat i staré přátele a tak jsem tak přibližně dvakrát do roka, někdy čtyřikrát do roka jezdila do Československa, které bylo zemí stále smutnější. Protože stále víc přátel opouštělo místa, která měla, řada lidí odcházela do ciziny, například Karel Michal, s kterým jsem dělala první svou práci pro Sárský rozhlas. A když jsme se sešli na nádraží, tak byl člověk plakal nad tím, co se z naší zemí stalo. To znamená, že ty návštěvy byly vždycky svým způsobem smutné nebo člověka jako psychicky určitým způsobem zatěžovali, jak se ta celá scéna měnila. Kde byl svět stále v pořádku, to byl byt Růženy Krebenčkové, kde byl sice velký nepořádek, ale hodnoty tam byly na svých místech. Ružena Grebeníčková prostě tím, co se dělo dole, nebyla jako vůbec dotčena. Přesto, že když ona dostávala zálohu na plat, tak čekala, jestli dostane taky výplatu, že jak tenkrát záloha a doplatek. A starala se o 3 děti. Ale ona byla naprosto na výši teda znalostí toho všeho, co se nového dělo v západní literatuře a v západní kultuře. A to prostě, co se dělo v té normalizaci, to bylo prostě něco, od čeho ona se prostě odvracela a co ona vůbec jakoby nereflektovala. A to pro mě byl velký příklad i jaksi důvod k závisti, ta bezpečnost vědění, kterou ona měla. Protože ona měla velké znalosti filozofické, velmi prostě hlubokou znalost filozofie, takže ona byla ve svých úsudcích, ve své práci, ve všem měla takovou tu bezpečnost základního hlubokého vědění, která mě podle mého vnitřního pocitu přece jenom chybí. Pár oblastí je, kde tedy můžu říct, tam jsem si jistá. Ale většina oblastí je taková, že tam pochytávám, protože jsme tenkrát v těch 50. letech vlastně k určitým věcem neměli přístup. A možná, že jsem se měla víc snažit, nevím. Já jsem vždycky, když jsem přijížděla tedy do Prahy, tak jsem vždycky Růženu Grebeníčkovou jsem vždycky navštěvovala a ty rozhovory s ní byly pro mě velmi mnoho znamenaly. A myslím, že jsem se od ní velmi mnoho naučila. A myslím, že Růžena Grebeníčková byla taky každým coulem žena. A že byla ve své myšlení nesmírně samostatná a nikomu a ničemu se nepřizpůsobovala. Takže Růžena Grebeníčková pro mě je takovým příkladem ženy vysoce vzdělané, která ale pořád zůstává ženou. A zajímavé na tom snad pro mě bylo i to, že její otec a můj otec spolu chodili do Hradišťského gymnázia. A můj tatínek si na Grebeníčka vzpomínal vždycky tak, že když se třeba profesor ptal, no a Grebeníčko, proč jste udělal ten úkol? Tak on řekl, ale pane profesore, mě to vůbec nebavilo. A tohle si dovedu představit u Růženy Grebeníčkové taky. Dneska už bych vlastně měla svůj život uzavírat. No ale já jsem 3x v životě začínala vlastně. Takže mám ještě obrovskou výdrž a ještě pořád plánuju. A chtěla bych ještě napsat asi 3 nebo 4 knihy. Doufám, že se mi to podaří.